ми продовжуємо другу частину громадської хвилі, яку ведуть журналісти Дмитро Тузов та Віталій Ковач. Добрий вечір.
Добрий вечір ще раз.
Обіцяю, що ця частина програми по-своєму також буде бойовою, адже йдеться про звільнення України від енергетичної диктатури. З нами в студії Роман Зінченко, голова правління громадської організації «Грінкубатор».
Вітання.
Вітаємо вас. Я скажу кілька слів, власне, про цю громадську організацію. Українська мережа енергетичних інновацій «Грінкубатор» – громадська організація, створена у 2009 році з метою просування енергетичної культури, енергоефективності та сталого розвитку. «Грінкубатор» реалізує освітні, соціальні та медіапроекти, спрямовані на розкриття можливостей енергоефективності та відновлювальної енергетики, створює події для розкриття і розвитку енергетичних талантів. А от все це розкривати, що це означає. І як це пов'язано з нашою перемогою у війні, ми саме з Романом, паном Романом і будемо говорити. Я, знаєте, я просто згадаю зараз невеличкий приклад. Це був 89-й рік, давно це було. Та? Я вперше опинився в Польщі. У мене там на той момент був друг, який запросив мене додому. Знаєте, звичайна така багатоповерхівка, п'ятиповерхова будівля в стилі хрущовки, такої звичайної хрущовки. Але коли заходиш, відкриваєш під'їзд, вмикається автоматично світло. Це 89-й рік. Потім, коли ми піднялись, навіть ліфту не було, піднялись на 4-й поверх, і я кажу, слухай, світло треба вимкнути. А він каже, не хвилюйся, воно зараз все розраховано, там кількість секунд, воно вимкнеться самостійно. Нагадаю, 89-й рік, в усій Польщі все це стояло. Ну, якісь речі, які країна, яка виробляє балістичні ракети, ну, якийсь таймер можна було зробити, це коштує копійки. Скажіть, будь ласка, чому в Україні з цим такі величезні проблеми до сьогодні?
Я думаю, в першу чергу, через те, що в нас є дуже серйозна, дуже сильна культура неефективності. Там ми настільки той рівень марнотратства, який ми собі дозволяємо, може дозволити тільки надзвичайно бідна країна. Бідна, в першу чергу, увагою, бідна, ну, тобто, яка сама створює цю механіку своєї бідності. Тобто, коли дуже багато гостей дивляться на те, як ми марнуємо енергію, вони кажуть, ви маєте бути дуже багаті. Але насправді це опора нашої бідності і багатство декого з наших сусідів.
Навіть зараз, та, Віталію, от якщо пройтися Києвом, подивитись, ми знаємо, що зараз відбувається там з газом. Величезні проблеми, взагалі з енергоносіями. Якщо пройтись по київських багатоповерхівках, ми з вами побачимо стільки розбитих вікон, наприклад, на сходах. Та, і це втрата тепла взимку, про який ми, от люди зараз дуже переймаються, як ми переживемо зиму, які будуть морози, скільки буде тепла. Та. Все ж таки, що ми всі маємо зробити, щоб це марнотратство нарешті припинити і стати насправді незалежним з енергетичної точки зору?
Я думаю, що в нас попереду, насправді, доволі непроста зима в енергетичному плані. І, на жаль, не цієї осені, не цього літа, яке закінчилось, а саме з весни, в нас в плані енергетики швидше за все почнуться ті самі процеси, які ми зараз бачимо в армії. Та? Тобто 23 роки українці ігнорували таку інституцію, як армію, як важливу частину свого життя, своєї безпеки.
Що ми бачимо? Я розумію так, що ми повинні померзнути. Ми повинні відчути, що таке енергоносії, скільки це коштує, як це позначиться на нашому побуті. І тільки після цього, от, Романе, я так розумію з ваших слів, що тільки після цього ми, як то кажуть, втремося, вмиємося спочатку, потім втремося, а потім зрозуміємо, для чого нам це потрібно. Бо інакшого способу переконати суспільство в тому, що це потрібно робити, немає.
На жаль, так. На жаль, у нас от є просто ця культура пізнього реагування. Да? Тобто, от коли смажений півень підійшов і добряче клюнув, о, тоді ми зібралися з силами. То саме в нас буде в енергетиці. Але я сподіваюся, що просто ось цих два досвіди, досвід оборони від агресії, фактично досвід захисту від енергетичної агресії, він таки змінить наш менталітет, і ми почнемо превентивно якось дивитися на такі складні моменти.
Якщо перейти від менталітету до практичних кроків, на законодавчому рівні, що потрібно перше, друге зробити, і як це може найближчим часом, мовно кажучи, ще до зими є там 2,5-3 місяці, чи реально за цей час підготуватися?
Деякі заходи можна провести. На законодавчому рівні потрібно створити пару тих стимулів, які будуть запускати механізми ефективності.
Конкретно, які стимули?
Конкретно. Основне – це принцип «всі енергоносії народжені рівними». Це принцип того, що обов'язковим є облік на стороні споживача, тобто, ну, фактично, обмежити продаж енергоносіїв без обліку споживачеві. Таким чином це буде стимулювати відповідальність постачальників.
Що, а зараз це відбувається?
Зараз це відбувається дуже повільно. У нас в Україні не більше.
Ні, я маю на увазі продаж без обліку.
Ну фактично, тобто ви не маєте лічильника, швидше за все, в своїй квартирі на батареях і на вводах. А це дає можливість для шалених зловживань з боку енергопостачальників. І, ну, фактично, ми з вами не є клієнтами для енергокомпаній. Основним клієнтом для енергокомпаній є державний бюджет, тому що на кожних 300 гривень, яку в середньому, 314, здається, яку населення платить за гігакалорію отриманої енергії, бюджет енергокомпаніям доплачує десь порядка 600 гривень.
Тобто немає взагалі ніякого стимулу боротися з втратами.
Однозначно. Тобто тут боротьби, тут навпаки.
Чим більше витрачається, тим більше вони отримують.
Нашими податками стимулюється жахлива неефективність. Якщо перемістити, от фактично, якщо на законодавчому рівні ось ці 600 гривень віддати споживачеві в будь-якій формі, в формі кредитних продуктів, в формі прямих грошей, і сказати, слухай,
у тебе є час?
Це є гроші, які потрібні, на які ти можеш утеплити будинок, поставити геліоколектори, поставити твердопаливні котли, змінити систему, користуйся ними. То, ну, тут буде працювати нормальний економічний механізм, який поки що вбитий в Україні, пересубсидування монополістів. І оцей монополізм, це є, скажімо так, це є внутрішня енергетична диктатура, яка вбиває дуже багато потенційних бізнесів в цій сфері.
Дуже цікаво, тут же можна розібратись, хто нищить енергосистему країни, так? Кому це вигідно? От, знаєте, класичне питання, кому це вигідно? І тут треба звернутися до тих, хто володіє цими енергокомпаніями, які з бюджету отримують величезні кошти, так?
Ну, і тут, насправді, картинка доволі чітка і прозора.
Вони ж всі приватні, так?
Обмежена кількість гравців, які мають доступ до величезної кількості субсидій. І фактично в нас немає системи підтримки постачання енергоносіїв. У нас є система підтримки газової і вугільної галузей. Тобто в нас навіть Міністерство енергетики називається, тут мало б називатися Міністерство енергетичної безпеки, мені здається. Але воно називається Міністерство енергетики та вугільної промисловості.
Як би ми не називали міністерство, суть його повинна залишатися трошки, ну, помінятися в принципі,
так.
Але вона зараз і на сьогоднішній день не змінюється.
Це галузеве міністерство, яке дбає не про інтереси споживача, не про інтереси бізнесу. Тому енергетика є опорною структурою для багатьох бізнесів так само.
І для економіки.
І для економіки. Так, вона важлива. Але, скажімо так, якщо в нас є Міністерство вугільної промисловості, це все одно, що мати Міністерство аграрної політики і чорного хліба. Чому ми надаємо одному з енергоносіїв надзвичайний пріоритет?
Давайте трішки перемістимося в іншу площину. В площину все ж таки практичних кроків, які в нас можна зараз ще зробити до початку опалювального сезону, такого глобального, масштабного.
На рівні державної політики чи на рівні споживача?
Давайте так. Ми зараз розуміємо, що з державною політикою сутужно. Да? Ми розуміємо, що в найближчій там перспективі якихось законодавчих актів чи документів від Кабінету міністрів очікувати не варто. Давайте перемістимося, що кожна людина сьогодні може зробити сама для себе.
Я думаю, той досвід, який ми мали не так давно, який продовжуємо зараз мати об'єднанням зусиль, він зараз є найважливішим. От масштабування цього, вийти за межі квартир, це надзвичайно важливо. У нас є один дуже шкідливий, дуже небезпечний стереотип. Давайте ми спробуємо зробити енергоефективною одну квартиру. Це жахлива помилка. Насправді треба вийти за межі квартири і такі от будинкового масштабу майдани по накручуванню хвостів ЖЕКам і енергокомпаніям будуть надзвичайно важливими. Тому що зусиллями одного будинку можна доволі ефективно поміняти ситуацію в себе на рівні будинку. Встановленням індивідуальних теплових пунктів, встановленням приладів обліку, прекрасний буде, звичайно, варіант, поки що він слабо реальний для багатьох, але утепленням не клаптиковим окремих квартир, а утепленням на рівні будинку, стояком, тому що будинок – це цілісна енергосистема.
Ну, на жаль, сьогодні ми маємо зворотню реакцію. Будь-яка спроба споживача поміняти систему опалення в своїй квартирі наражається на шалений опір з боку тих же самих енергетичних компаній. Адже треба зібрати величезну кількість паперів, щоб відрізати себе, наприклад, від централізованого опалення.
Здається, навіть заборонили законодавчо та встановлювати індивідуальні котли в багатоповерхових.
Законодавчо, наскільки я знаю, заборони немає, але й дозволу немає. Дозволи просто отримати нереально.
Товариство, давайте ми не будемо сприймати індивідуальні котли як мантру. Тобто давайте подивимося на екологічну сторону цього питання. Якщо ми будемо, по-перше, наприклад, в місті Києві є дуже багато будинків, які не мають газу як явище. Всі будинки вищі 10 поверхів, як правило, мають тільки електроенергію. По-друге, якщо ми створимо оцей кластер індивідуальних котлів, ми отримаємо шалені екологічні проблеми, тому що вихлоп цього котла буде акуратненько підніматися вздовж стінок і задуватися в квартири, які йдуть вище.
Так, там треба інженерні системи міняти насамперед для того, щоб це запровадити.
Тобто на рівні будинку енергетичні такі серйозні зміни можна реалізовувати як цілісної системи, а не як квартири. От. Але можна дуже багато зробити саме на рівні під'їзду чи на рівні об'єднання співвласників, коли вони дивляться на будинок як на систему, як на свою колективну зону відповідальності. Так само, тобто нам зараз потрібна ця енергетична самооборона. Що ми будемо робити в різних кризових ситуаціях? І повірте мені, банальне встановлення приладів регулювання з приладами обліку вже дозволить забезпечити кращий рівень температурного комфорту на нижніх поверхах, які зазвичай мерзнуть. Тому що ми до сих пір користуємося такими дуже архаїчними методами температурного контролю, температурного комфорту. Тобто квартирка – це 19 століття, регулятор – це 21 століття. Так, він коштує аж 250 гривень, але він дає зовсім іншу сферу контролю, він дає більше тепла тим, хто живе нижче під тобою.
Тим більше, що все це доведеться робити дуже швидко і дуже активно, зважаючи на стан взагалі нашої всієї енергетичної системи. Оскільки йде війна на Сході, це дуже сильно позначається на тому, що ми з вами отримуємо взимку. Я записав інтерв'ю з головою Незалежної профспілки гірників Михайлом Волинцем, у якому він розповів, навіщо бойовики і війська Російської Федерації знищують енергетичну систему Донбасу і України загалом. Давайте невеличкий фрагмент з цього інтерв'ю послухаємо.
Бойовики і російські окупанти, вони розрушають високовольтні лінії енергопередач, підривають лінії високовольтних опор, стріляють по трансформаторам, підривають трансформатори. І далі вже встановляються інші підприємства в будь-якій сфері. Навіть лікарня елементарно не може функціонувати без електричества. Реанімація, операції, робота приборів і все прочее. Та й жити в биту теж невозможно без електроенергії. Питаються нас посадити во тьму, в нищету, для того, щоб потім ми пішли на серйозні уступки, на уступки Росії і соглашались на будь-який мир, лиш би не війна, лиш би не тьма і якась непрогідність.
І хаос.
Да, лиш би не тьма і не хаос.
А наскільки це опасно для атомних станцій? Ви сказали, що приходиться відключати навіть ядерні енергоблоки.
Вони самі відключаються. Автоматика срабатує, вона не спрашує чоловіка. Переводити в ручний режим управління атомні блоки – це теж дуже опасно.
Отже, як протистояти цьому цій темряві і хаосу, та на рівні, ви почали вже говорити, на рівні там простого українця, це встановлення регуляторів. Що кожна людина ще може зробити?
Якщо говорити про ось ту проблему, яку говорить пан Волинець, то, звичайно, підтримувати заходи зі звільнення регіонів України, тому що це необхідна є частина. Так? Тобто від цього ми нікуди не дінемося. Але наступний момент – це шалено, активно, агресивно інвестувати в енергоефективність. Немає жодного енергоносія чистішого за енергію не спожиту. Це найчастіший енергоносій, це те, що надзвичайно важливо для України. І в цьому плані, звичайно, важливо, як робити це на рівні дому, на рівні домогосподарства, на рівні будинку, на рівні бюджетних установ, але так само дуже важливо це робити на рівні державної політики. Поки що державна політика каже споживачеві таким чином, ти тут нормально, ти будь, а ми за тебе розберемося. Ось зміна оцієї парадигми державної політики, відхід від патерналізму до розуміння того, що насправді люди готові бути самі інвесторами свого добробуту, їм треба просто показати реальні параметри, реальні ризики, вона дуже важлива. Українська державна політика повинна перезавантажитись в плані енергоефективності і стимулювати всіляко того споживача, ту родину, ті бізнеси, які вкладають в ці заходи, вкладають в ці сфери. Тому що ми виключно тільки за рахунок економного ставлення, за рахунок зміни поведінки, за рахунок енергоощадливості можемо забезпечити від 25 до 35% скорочення енергоспоживання.
Добре, розуміють цю ситуацію і цей стан справ не тільки ви, як люди, які, скажімо, на громадському поприщі займаються темами енергоефективності, очевидно розуміють це і в Кабінеті міністрів, і в Верховній Раді. На ваш погляд, чому чому до цих пір, розуміючи всі ризики, немає ніяких ні законодавчих ініціатив яскравих, дієвих і, скажімо, дієвих ініціатив з боку Кабінету міністрів? Що стримує, якщо ми розуміємо, що нам в очі котиться холоднюча зима із шаленими, там, не знаю, морозами, із відключенням, знову ж таки, електроенергії по 4 години щодня? Чого ми чекаємо?
Я думаю, що насправді в нас є на рівні от навіть нового покоління урядовців, яке загалом доволі прогресивне, все одно є ось цей синдром короля гори. От ми знаємо, як зробити. Ми не включаємо людей в рівняння. Включення людей в рівняння енергоефективності надзвичайно важливо в цій ситуації. Я, чесно кажучи, з жахом зараз прочитав деякі заяви от нового керівника Державної агенції енергоефективності про те, що ключовим пріоритетом є в першу чергу заміщення газу, а не енергоефективність. Тобто, окей.
Відомство, яке повинно дбати про енергоефективність, зараз лобіює інтереси вже, скажімо, там не газовиків, а...
Ну, тобто, є загалом доволі корисна постанова про те, щоб заміщувати газ, зокрема, біомасою. Вона корисна, але їй має слідувати так само постанова про заходи з енергоефективності. Таких інструментів поки що немає. І коли немає цих інструментів, ми маємо розуміти, що зміна залежності не приносить здоров'я, не приносить оздоровлення. Тобто не можна...
ми поміняємо газ на щось інше, а по суті залишиться та саме перевитрата шалена енергоносія.
Звичайно, не можна ожиріння лікувати переходом з картоплі на макарони. А фактично ми зараз є в тій ситуації. Окей, давайте швидко перейдемо з картоплі на макарони, але українського виробництва. А нам просто для тонусу економіки, для тонусу енергетики, для тонусу бізнесу потрібно вводити конкурентність на цьому ринку і потрібно створювати стимули для енергоефективності. Один з прекрасних стимулів – це може бути просто показати реальні гроші і спрямувати реальні гроші не в енергомонополії, а в точки споживання.
Нагадаю нашим слухачам, що зараз з нами в ефірі Роман Зінченко, це один із очільників громадської організації «Грін Інкубатор», яка займається питаннями не тільки енергоефективності, а взагалі питаннями лобіювання енергоефективності і ощадних технологій.
А ви знаєте, от у мене таке відчуття, що ми ніби живемо в якихось на різних планетах, в різних світах. Та? Тобто от є люди, які розуміють, що таке енергонезалежність. Коли ми бачимо і говоримо про те, що відбувається, наприклад, в Верховній Раді, та, чи, ну, можливо, в Кабінеті міністрів, у мене логічне питання, чи відбувається оця зустріч світів на якійсь нейтральній території, та ви спілкуєтесь, люди, які розуміють, що треба зробити в країні з точки зору енергоефективності, з тими людьми, які приймають рішення?
Ну, іноді такий контакт є. Тобто таке буває. Але зараз наше завдання важливе, воно полягає в тому, щоб більш в публічному просторі формувати смак до таких, до інноваційної енергетичної політики, до нової енергетичної політики. Тобто в нас для цього є свої так само підходи, це і медіапроекти, це і от проект, який ми робили недавно, наш Tesla Camp. Я думаю, що ми зараз будемо долучатися ще до кількох громадських ініціатив, пов'язаних фактично з таким лобізмом.
Ну, я думаю, що після цієї зими це так буде присмачено тими відчуттями, які переживуть українці з відключенням електроенергії.
Давайте без апокаліпсису, Віталій. Ми ж зараз говоримо
про апокаліпсис, ми говоримо про реальні речі.
Ну от я чую часто в ефірі, чи очікує нас Алчевськ. А давайте інакше сформулюємо це питання. Що нам потрібно зараз робити для того, щоб Алчевськ нас не очікував?
Говоримо,
Алчевськ, я маю на увазі для тих, хто не знає, це була дуже важка зима, здається, 2006 року, коли там вся країна рятувала мешканців цього міста.
Ну, дивіться, на рівні таких організацій, як Романа, на рівні інших організацій, які займаються питанням енергоефективності, ця боротьба триває аж не перший рік. Принаймні, на моїй пам'яті, активізація цих процесів почалася ще із часів обговорення енергетичної стратегії, яку...
Так, 2-3 роки тому це були активні баталії на цю тему.
Скільки були.
Так, і скільки бодалися навколо цієї енергетичної стратегії, намагалися туди внести пункти про розвиток альтернативних джерел енергії, про енергоефективність. Але все одно перемогло газове лобі. Романе.
Тут є одна проблема. На сьогоднішній день ми маємо в Україні 8 державних органів, які тим чи іншим чином впливають на фактори енергоефективності і енергетичної безпеки. Рівень їхньої горизонтальної комунікації між собою нульовий. та фактично, от, ну, нам більше, ніж Міністерство енергетики і вугільної промисловості, потрібно Міністерство енергетичної безпеки або відповідний фокус на рівні РНБО.
Просто, знаєте, коли в нас... А ви, друзі, як не садітеся, музиканти не годітеся. Одразу згадується оце висновок, чи це з басні Крилова. Мені здається, що, знаєте, запровадження нового міністерства, по суті, нічого не змінить, тому що ви тільки що сказали, 8 різних організацій, 8 різних. І між собою не контактують, а конкурують.
Ну, в принципі,
за державні
так.
гроші, за державні програми, кожен лобіює свої інтереси. То, можливо, тоді нам потрібна, знову ж таки, чітка вертикаль управління цим напрямком і енергетикою в тому числі, але це, знову ж таки, залежить від Верховної Ради, яка повинна прийняти якісь постанови, рішення, від рішень Кабінету міністрів. А це вже ми впираємося у що?
Ну, ми зараз спираємося те, що насправді в Україні немає єдиної виробленої політики в галузі енергоефективності і енергетичної безпеки. Тобто, в принципі, органом, який міг би виробляти таку політику, могло б стати Держагентство енергоефективності, чи Міністерство енергетики, чи РНБО. Але проблема полягає в тому, що Нацагентство вважає за краще реалізовувати проекти, а не виробляти політику, і комплексно політикою скорочення енергоспоживання, енергетичного здоровлення жоден державний орган в Україні не займається.
Добре, а у мене таке питання, чисто можливо, знаєте, ви його розціните як побутове, але насправді воно значно глибше. От ми з вами часто чуємо, ну, майже істеричні заяви про те, що, наприклад, там не вистачає газу, не вистачає вугілля, тому що шахти зараз здебільшого не працюють, частина з них взагалі перебувають на окупованій території, так? І чому ми про це взагалі чуємо? Наприклад, коли кажуть, що не вистачить газу, адже газу українського видобутку цілком вистачає для потреб населення. А все інше – це промисловість і це ті заводи, які також зараз, на жаль, переважно зупинені і стоять. Частково в зв'язку з тим, що ведуться бойові дії. Отже, звідки виникла ця теза, що газу не вистачить? А вибачте, тоді питання, а куди піде український газ? Він буде проданий за кордон?
Проблема українського газу полягає в тому, що, по-перше, ніхто не бачить адекватного балансу внутрішнього видобутку. По-друге, фінансова структура українського газовидобування така, що розбаланси цін і краща ціна для російського постачальника, ніж для українського постачальника, ну, вона фактично вбиває цю індустрію. Крім того, я думаю, нам важливо дбати про промисловість, щоб вона жила, тому що це мільйони робочих місць. У нас, звичайно, є доволі складні промислові об'єкти, для яких газ – це є не енергоносій, а це є сировина. Але, з іншого боку, в нас є доволі велика кількість промислових об'єктів, не тільки промислових, так само аграрних об'єктів, для яких газ – це є не єдино можливий енергоносій.
Якщо це підприємство оборонної промисловості, яке, наприклад, виробляє БТР чи танки, ну, наприклад, так? То я з цим абсолютно погоджуюсь. Якщо це підприємство X, яке належить, ну, там, певній людині, і кошти виводяться в офшор, у мене тут питання теж стосовно того, чому це підприємство не модернізовувалось так багато років.
Ну, одна з причин вона полягала в тому, що в цього підприємства не тільки був вивід коштів в офшор, а була інтенсивна віра в те, що енергетика буде залишатися шаровою. Ну і ми насправді платимо зараз за певні геополітичні домовленості дуже, дуже важку, дуже болісну ціну.
А воєнний стан в енергетиці можливий? Воєнний стан – це образно, звісно, я кажу, але комплекс якихось дуже швидких і динамічних заходів, які зроблять нашу країну, ну якщо не енергонезалежною, то принаймні значно ефективнішою, ніж зараз.
Важко про це сказати. Я думаю, що треба дивитися на сам термін військового стану. Я так розумію, що ініціатива створення енергетичного кризового центру при Кабміні, вона якраз зорієнтована на те, щоб в такому, в динамічному режимі вирішувати якісь проблеми, які можуть виникати. Ну, але оздоровлення в цьому секторі надзвичайно потрібне, і, зокрема, військова ситуація, вона також цьому дещо сприяє. Але потрібні дуже серйозні трансформації на рівні державної політики.
І щоб ми, ну, знаєте, не валили всі проблеми на центральну владу, на президента, на на Кабмін, там, на Верховну Раду, правда ж? Ну, от функція заміни труб, це, вибачте, це завдання там, місцевої влади. І коли там ці труби починають міняти в грудні місяці, оце теж виглядає дуже неправильно. Як ви вважаєте, що зараз місцева влада повинна зробити для країни?
Я думаю, що в нас в Україні вже виросла достатня кількість позитивних прикладів в плані енергоефективності і сталого енергетичного розвитку саме на рівні органів місцевої влади. Ось той самий приклад з лампочкою, про який ви говорили на початку програми, він такий самий експеримент був зроблений в Києві, в українському місті Тростянці, і вони побачили, що 95% часу лампочка освітлювала приміщення, в якому нікого не було. Уявляєте собі економію, коли скорочення часу горіння на 95%.
А чому це масово не впроваджується?
Я думаю, що все-таки це інерційність мислення певна, і коли ця інерційність мислення закінчиться, вона явно закінчиться після цієї зими, то можна буде запроваджувати дуже багато таких серйозних інноваційних заходів по тому, як можна економити, як можна активно, динамічно скорочувати енергоспоживання і менше годувати агресора.
Мабуть, останнє питання до вас. Як ви вважаєте, в країні вистачає кваліфікованих молодих кадрів, які розуміють насправді, що таке енергетична незалежність, та? І які можуть все це практично впроваджувати як на загальнодержавному рівні, так і на рівні там окремого будинку? Чи навчають цьому навчальні заклади зараз? Та? Чи є оця молодь, яка здатна реформувати цю сферу?
Початки є, але потрібно ще більше і більше і більше. Потрібні дуже, скажімо, передові світові практики, і вони є. Нам не потрібно винаходити український велосипед, нам просто потрібно максимально швидко застосовувати все те, що вже проходила Польща, Прибалти, Угорці і багато інших країн в плані здобуття енергетичної свободи.
Друзі, все це існує насправді, і ми можемо якби заощадити і зберігти власні гроші у власній кишені в гаманцях і врятувати країну, зробити її по-справжньому незалежною. Сьогодні у нас вечір п'ятниці, і за заведеною традицією у нас в ефірі не лише звучить жива музика, а ми ще й розмовляємо з її виконавцями. Зараз ми прощаємося з Романом. Дуже, дуже дякую вам за наше інтерв'ю.
На все добре.
Продовжимо цю розмову вже з людьми з мистецького фронту, які багато роблять не тільки в плані енергетичної незалежності, а ще відновлення, скажімо там, духовних якихось джерел українців, допомагають нашим воякам в зоні АТО виживати. І як причому роблячи багато як волонтери, сьогодні у нашій студії от зараз розсідаються потихеньку наші добрі друзі. Це Сергій Фома з групи «Мандри», це наш добрий приятель Євген Романенко Їжак із лідер групи та Рута, його, скажімо так, колега і по волонтерській діяльності, перепрошую, Тетяна Ренкевичення, правильно?
Неркевичення,
перепрошую. І колега Сергія Фоми, Ангеліна Гусар, яка представляє тут у нас нічну варту. Отже, друзі, дуже дякую вам, що ви завітали до нас на цей вечірній ефір. Поки Сергій розчехляє свою подругу гітару, ми почнемо розмову із Євгеном. Євген, ти щойно сказав, що ви повернулися. Ну, чесно кажучи, я сподівався, що ти прийдеш з інструментом. Ти прийшов чомусь без нього і скажи, от, чим ти займався останні 2 години?
Ну, це навіть не 2 години, це весь день, тому що це дуже довга процедура, це розмитнення і так далі. Ми весь день отримували гуманітарну допомогу від Литви для наших вояків. Власне, це була допомога, зібрана от волонтером Тетяною, зібрана вона у Вільнюсі і в Каунасі від звичайних людей. І сьогодні нарешті ця допомога для наших вояків доїхала до Києва, і ми її розвантажували. Це 6 тонн гуманітарної допомоги. От розвантажували, перепаковували, роздавали різним волонтерським організаціям, і свої там 500, по-моєму, кілограмів, так? Свої 500 кілограмів потім ще завантажували в бус і везли до себе на базу.
Тетяна, скажіть, будь ласка, от що ви привезли в качестві гуманітарної допомоги?
Ну,
в принципе, так озвучивали, что, что нужно. В основном спальные мешки, теплую одежду, камуфляж, тактические перчатки, очки. Ну, то, что возможно. Это был очень короткий срок, то есть в Литве было объявлено сначала, что в самолет дают место, но принесли очень много всего, и тогда пришлось вести еще отдельно дополнительно автотранспортом.
Вот интересует меня такой вопрос, вот что граждан Литвы подвигло на такую, на помощь украинцам?
Те, кто несут помощь, они, в принципе, осознают, что Украина – это первая линия фронта. То есть, ну, все.
То есть тезис того, что то есть, Украина здесь идет война, да, не только за Украину, но и за Европу.
Да, не то, что за Европу, те, кто в свое время вырвался от этого ига, они все прекрасно понимают, что это идет борьба за независимость, за реальную независимость, то, что она была объявлена, а сейчас вот идет борьба именно за независимость. Тот, кто это понимает, реально понимает, что здесь передавая, так скажем.
Євгена, я знаю, що ти з своїми хлопцями за останні там кілька місяців відіграв більше 50 концертів в зоні АТО.
От... Ну, не тільки в зоні АТО. Ну... Це взагалі концерти для військових, тому що граємо всюди, де запросять. От, з різними волонтерськими, знову ж таки, групи, бо ну, якось так вийшло, що нас всі запрошують. Ми от їздили з Віталієм Пастухом в турі «Підтримуємо своїх». Так? Ми їздили з Русланою Лоцман, теж це Народна філармонія. Зараз ми їздимо з Укрдержконцертом, це такий в тур, ми так називаємо його «Сильні духом». І це не тільки в зоні АТО. Ми були за 280, наприклад, метрів від снайперської вежі на кордоні з Кримом. Так? От, власне, зараз для цих розвідників ми ось разом з Геною Попенко назбирали майже 5 тисяч доларів. Зараз ми поїдемо в Білорусь для цих хлопців, купимо професійний військовий тепловізор. От, хлопці-байкери із Crazy Hochels нам допомагають. Будуть їхати туди, купляти і привозити сюди. Тому що в Україні це величезний дефіцит.
Так, ми з цим зіштовхнулися не один раз.
А їздимо, ну, їздимо і для прикордонників там на Чонгарі, на Арабатській стрілці. І от щойно повернулися з Донецької області. Все навколо гори Карачун там об'їздили. Дуже багато військових частин, батальйонів. Якраз ми були там, коли почалися бої за Маріуполь. Ми були в Артемівську, і після концерту це ми їздили гурт «Гайдамаки», «Друга ріка», «Соня Сотник», «Тарута» і співачка Ейва. І от коли ми вийшли на вулицю після концерту, який ми робили не тільки для військових наших хлопців, а дуже поприходило багато місцевих активістів, теж волонтерів. І, ну, звичайно, ми ж відкриті, безкоштовний концерт. Десь, ну, ми не анонсували, але поприходило дуже багато людей. Ну, от, там солдат було, по-моєму, менше, ніж людей. То ми вийшли на вулицю і чули вже канонаду.
Угу. Сергій, от питання до тебе. Скажіть, будь ласка, от яка сьогодні музика найбільш затребувана там, там, де зараз перебувають наші вояки? Чи це патріотична музика, чи це якась там, не знаю, лірична, чи це якась там філософська?
Я думаю, що це будь-яка музика, і просто насправді важливо зрозуміти, що артисти роблять дуже важливу справу, тому що люди на війні мають перемикатися емоційно і психологічно в першу чергу, тому що війна – це складна психічна справа.
Робота, так.
Да, і тому я думаю, що музика є дуже важливим насправді перемикачем емоцій, і плюс важливо те, що вояки розуміють, бачачи людей з лінії фронту, які приїздять, і це є дуже важливо, бо має бути
підтримка, яка, що є мирне життя, і в мирне життя яким чином їх підтримує,
ну,
в тому числі.
Фактично, я думаю, що не якимось чином мирне життя, слава Богу, дуже багато чого підтримує, і це є дуже добре.
От в репертуарі вашої групи багато відомих пісень, патріотичних, в тому числі, люди з великим задоволенням ходять на ваші концерти. От твоя найулюбленіша пісня, яку ти би хотів сьогодні заспівати? От те, що реально може підняти людям і настрій, і дух.
О, я не знаю, це дуже важко сказати насправді, бо залежить від настрою людей.
Давай так, візьмемо мінорний.
Я взагалі вважаю, що зараз дуже актуальним стали вірші Шевченка і пісні, які співаються на вірші Шевченка, тому що виявилось так, що Шевченко дуже актуальний зараз для для української ситуації. І незважаючи на те, що 200 років минуло з того часу, але тільки зараз, можливо, в своїй суті проявилося те, про що Шевченко ще говорив 200 років тому. Тому я, наприклад, би там заспівав би Шевченка.
Ну давайте, послухаємо зараз Шевченка у виконанні.
Можемо, до речі, ті слова всі знають, можемо разом поспівати.
О, а якщо позичиш мені гітару, конечно, я теж заспіваю на слова Шевченка.
Отже, Шевченко звучить у виконанні Фоми. Група Мандри.
Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв в степу, як билину? Чом вас лихо не приспало, як малу дитину? Думи мої, думи мої, квіти мої, діти, вирос та вас, доглядав вас, де ж мені вас діти? Україну ідіть, діти, в нашу Україну, попід тиню сиротами. А я тут загину. Тут знайдете щире серце і слово ласкаве. Тут знайдете щиру правду, а ще й, може, славу. Привітай же, моя неня, моя Україно, моїх діток нерозумних, як свою дитину.
То ми зараз можемо ще всі разом.
Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв в степу, як билину? Чом вас лихо не приспало, як малу дитину? Думи мої, лихо мені з вами.
Браво! Браво!
Дякуємо Сергію за прекрасне виконання пісні, Тарас. Скажімо,
дякуємо,
так, вірша.
А знаєте, це вже пункт в біографії. Ми з Сергієм Фомою групи «Мандри» співали. Ну, принаймні, вже всім своїм друзям можна про це говорити. Хоча я робив так тихенько, щоб не дуже чудово було. Але це було. Та. Сергію, як на біс бійці примушують часто співати, от, зокрема, і цю пісню?
Цю пісню ні, тому що перший раз, вона не дуже давно створена, в цьому цьому варіанті. Але там є кілька пісень, які люди просили от нещодавно. Це було на День Незалежності, де я був в батальйоні в українському корпусі добровольчому. То там просили, як це не дивно, пісню «Орися». Як це не дивно.
Це класика.
Але це була весела, дуже смішна пісня, да, і просили «Калину». Ну, але там ще було багато пісень, які ми співали разом насправді. І там був такий дуже мощний сейшн, бо виявилося, що багато, дуже багато вояків люблять співати і роблять це, до речі, дуже якісно. Іноді якісніше, ніж деякі артисти. І це було
таке рок-н-рольне концерт. Ідея взагалі робити збірки пісень, та
я думаю, що бійці. Коли закінчиться ця війна, слава, дай Боже, щоб вона швидко закінчилась. Я думаю, що це
дай Боже.
А матеріали для, треба збирати
для
вже зараз.
Для дуже багатьох людей це буде реальним відкриттям, коли от ти класну ідею підказав, що можна реально зібрати от цих хлопців, так, які багато викладають відео своїм виконанням в інтернеті. Ми його це відео переглядаємо. Це можна дійсно зробити прекрасний, якісний такий яскравий концерт.
Друзі, думаю, при тому...
Це робиться трошки, да? Бо по ходу там, де...
Я вам скажу так, насправді дуже багато в цих батальйонах дійсно професійних музикантів зараз служить. Я... Для мене було відкриття, коли в одно місце ми приїжджаємо на Чонгарі, і на нашому концерті тут же ж був Роман, ну не буду казати прізвище, але скажу, що це Роман був голова районного відділу молоді і спорту, там якогось там району Тернопільської області, який шикарно співає. Я йому подарував там комплект струн до його гітари, бо така страшненька.
Хлопці струни порвали. Так.
Ні, страшненька просто гітара була, я йому там еліксирів подарував, там кажу, на, грай. А з іншого, це просто це ж траса, яка на Крим іде. От з одного боку тут одні хлопці сидять, з іншого другі. Ми отут поспівали, пішли туди поспівали, апаратуру просто перенесли, та і все. Так от, а з другого боку був відомий з Новоград-Волинського бард. Ну, розумієте, людина, яка там член журі фестивалю Володимир Бардівського і так далі. Ну, отакі люди служать зараз в українській армії.
А от знаєте, символічно? Я хочу зараз запитати пані Тетяну. Тетяна, скажіть, пожалуйста, от наблюдаю зараз то, що происходит в Україні, от які ребята займаються волонтерською діяльністю. От то, що ви, я так понимаю, очень сильно інтегрировані зараз в помощь Україні. От що ви думаєте, є у цих людей какой-то внутрішній стиль, какой-то там запал, да, чтобы вот довести начатое дело до конца. Вот ваше впечатление человека со стороны.
Смотришь на это все. Ну, как вам сказать? В Литве тоже независимость уже сколько? Ну, 20 лет, да?
Ну, мы помним,
и
как
люди
это
привыкают.
Осталось,
ну, это
уже.
Как? Это, конечно, тоже цена, но это несравнимо с тем, что сейчас происходит в Украине. И у кого это понимание есть, то они все это видят и осознают. То есть, ну, как скажем, мы... Волонтеры разные, то есть одни собирают что-то, мы вот с Йозесом, которые тоже приезжали вот на Майдане зимой и потом в марте, мы пытаемся в Литве делать такие культурные мероприятия. Вот если кто не знает, в Вильнюсе рядом, значит, где это Зарянных ворот и висит известная Остробрамская икона, есть церковь Святой Троицы, в которой службы проводят униты греко-католические, и все службы ведутся на украинском языке. То есть мы стараемся хотя бы раз в месяц, чтобы была эта общая молитва и литовцев, и украинцев за мир на Украине, за погибших на Украине. Много людей, у которых есть понимание, но и очень много людей, у которых этого понимания нет.
Но ваши ощущения...
Мы боремся за души, за умы людей, прежде всего. Если на этом, на культурном фронте эта победа будет, то, может, никаких конфликтов, войны и чего-то еще похожего не будет.
Вы знаете, как говорят, что если бы у нас в одной части Украины была культура, то, может быть, бы и войны не было.
В Украине.
Да, вот я об этом, я об этом
была,
и говорю.
Нас попсой подменяли культуру.
У нас есть культура, на жаль, просто цієї культури не давалося всі ці роки ніякого ходу. В принципі, люди культури, всі ми тут знаємо, були як партизани. І, можливо, наслідком цієї політики, відсутність культурної політики і стала ця війна, тому що величезна кількість людей виявилася поза, скажімо так, поза проектом Україна, вони не розуміли, чиї громадяни, чиєї вони країни, і взагалі що відбувається. Тобто, це
а які проблема. Зміни зараз треба робити? Це Сергій Фома зараз говорив, так? А які зміни зараз в культурній політиці треба зробити для того, щоб, ну, вибачте за цей пафос, та об'єднати країну?
Ну, в першу чергу, це вже робота ведеться всіма артистами, бо артисти є зараз скрізь в самих важких точках, і як робляться великі концерти, от Віталік Пастух і весь цей проект, це величезний проект, який насправді переоцінити важко, тому що це дуже важлива робота, бо на звільнених територіях і для вояків, які на підрядку знаходяться, і це є дуже великий супорт, і це і є справжня культура, бо справжня культура, вона не відокремлюється від реального життя реальної країни і реальних людей.
Ну, більше того, культура, вона, власне, існує для людей, а там зараз найбільше запит на це є.
Довгий час в Україні по всіх телеканалах, майже по всіх радіостанціях генерувалася інша зовсім культура, і не культура взагалі, це була така, ну, така культурна агресія або експансія от Росії з усіма цими серіалами про ментов, про спецназ, з блатним шансоном, з усім бекграундом, який насправді ніякого відношення до української культури не має взагалі. Тому на виході ми мали те, що українці свідомі, які знають, що таке Україна, що її культура, і таке інше, виявилися в конфлікті з людьми, які зовсім інакше мають точку зору і інакше виховання.
У мене зараз питання до Ангеліни Гусар, це представник громадської ініціативи «Нічна варта». Ви сказали, що ви організовуєте зараз різні фестивального такого плану заходи. Невже сьогодні є запит на якісь фестивалі?
Насправді це не просто фестиваль, це благодійний марафон. Тобто він спрямований на збір коштів на допомогу хлопцям, постраждалим в АТО, і також на допомогу дітям-сиротам, чиї, власне, батьки загинули в АТО. Тобто ми не говоримо зараз про якісь концерти розважальні, це, скоріше, благодійний захід такого плану.
Це має бути завтра.
Так. А це акція має бути ще завтра?
Так, це насправді продовження, тому що 29 числа, в минулу п'ятницю, був початок, такий старт, була така собі акція вшанування пам'яті розгону студентського Майдану. Ну і завтра буде продовження, тобто з 12 години дня, власне, на Майдані біля Ляльських воріт розпочнеться такий, знову ж таки, марафон. Чому? Тому що там буде також ярмарка, концертна програма.
І хто буде брати участь із артистів в цьому заході?
З артистів багато молодіжних гуртів. Ну, в основному це люди, які, власне, працювали, ну, які допомагали нам вночі на Майдані. Тобто ми «Нічна варта», як ті, хто тримав сцену вночі. От Євген також нам допомагав в свій час і відповідав за денну варту. І що цікаво, що в основному це якраз артисти, музиканти, які підтримували нас, тобто взимку на Майдані.
Ну, пісня Євгена «Єднаємося, роди», це взагалі стала свого часу, була гімном, скажімо, там Майдану певним таким. От, і зараз це взагалі пісня розійшлася як джингли вже там по телефонним дзвінках. Це справжня не є успіх, так? Ні, це справжня народна слава, це визнання.
Це народна пісня, це українська народна пісня, просто в нашому аранжуванні. У нас український народ вміє писати хіти.
У виконанні вашого гурту це отримало як нове яскраве звучання. Знаєш, немає нічого кращого, ніж добре забути старе, яке стане раптом новим. От. Скажи, будь ласка, от сьогодні ви після такої важкої, виснажливої фізичної праці, от якби тобі зараз сказали, береш в руки гітару і там в'є 800 кілометрів до хлопців. А ось Сергій Фома передає гітару Євгену, і зараз будемо чути Євгена.
Насправді, завтра воно так і буде, рано вранці. Ми їдемо в батальйон «Север» і не тільки вести їм гуманітарну допомогу, а ще й з таким міні-акустичним концертом.
Женя, у нас, на жаль, є дуже мало часу, 3 хвилини, тому давай, у вогонь!
Не так ті вороги, як у добрі люди. І окрадуть, жалкуючи, плачучи, осудять. і запросять тебе в хату, і будуть вітати, і питать тебе про тебе, щоби потім сміятись. Щоб із тебе сміятись, щоб тебе добити. Без ворогів можна у світі як-небудь прожити. І запросять тебе в хату, і будуть вітати, і питать тебе про тебе, щоби потім сміяти.
Дорогі друзі, ми... Євгена, ти виконуй пісню. Ми... Прекрасний акомпанемент Євгена Романенка і ЖК. Будемо закінчувати сьогоднішній ефір. Нагадаю, що сьогоднішній ефір для вас провели Дмитро Тузов, журналіст та Віталій Ковач. А нашими гостями щойно були лідер гурту «Мандри» Сергій Кума, була литовська волонтерка Тетяна Сінкевичене. Знову ж таки, виконує прекрасну пісню наш друг Євген Романенко Єжак. І на цьому ми прощаємося з нашими глядачами. Нагадуємо, що це спільний проект Українського радіо і Громадської філії. А зараз новини від Наталії Балюх. До зустрічі!